Turkiyada amalga oshmagan davlat to'ntarishi ortidan ommaviy hibslar davom etmoqda. Hozirgacha armiya, sud, politsiya xodimlaridan 6 mingdan oshiq kishi hibs qilingan. Turkiya bo'ylab yo'lgan namoyishlar ham yakuniga yetib bormoqda. Amerika ovozi Turkiyada yashayotgan o'zbek sharhlovchilari bilan amalga oshmagan davlat to'ntarishi, isyondan keyingi Turkiyadagi bugungi mavjud vaziyat haqida suhbatlashdi. Voqealarga yondashuvda jiddiy tafovutga ega bu qarashlar Turkiyadagi bugungi jarayonning ziddiyatli qolayotganidan darak beradi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh Turkiyadagi jamoatchilik tashkilotida faoliyat yuritib kelayotgan o'zbekistonlik faollardan. Davlat to'ntarishi bilan bog'liq voqealarni bevosita kuzatib, ijtimoiy tarmoqlar orqali yoritib kelyapti.
Shuning uchun ko'chada unaqa vatanparvar chaqiriq, baqir chaqirlar yo'q umuman. Hamma o'zining tirikchiligi bilan. Kecha ham juda oz kishi chiqqan. Unaqa shovqin suronlar ham yo'q. Shuning uchun buni endi yakuniga yetdi deyishga bo'ladi menimcha. Bugun mana dushanba kuni kechqurun qaraymiz. Hatto Erdo'g'on aytdiki, maydonlarni hozircha bo'shatmang, oxirgacha yetdi deb haligi bo'shashmaylik degan narsalar bo'ldi, ammo xalq unchalik ham yugurib borayotgani yo'q. Albatta, hibslar necha minglab hibslar bo'lishi juda ko'p savollarni tug'diradi. Shu harbiylar bilan cheklanadimi yo'qmi? Repressiyaga aylanadimi yo'qmi degan xavotirlar bor. Bunday voqealar bo'lgan paytda tergov o'tkazib bir natija chiqarish kerak edi, ammo Turkiyada hali bir soat o'tar o'tmas hamma joyda anavular manavular deb ishorat qilib boshlandi. Fathulla Gulen deyildi, uni jamoati deyildi va harbiylarni orasidan 6000 falon odamlar bir kechani o'zida ushlangan bo'ldi. Bular ham juda taajjublanarli, ya'ni bu shubhali narsalar. Bu ketishda menimcha hozir Turkiyada tortishuvli bo'lib turgan ba'zi masalalar bor-da. Shunda muxolif fikrdagi bo'lgan taraflar bor. Masalan, Turkiyani parlamentar boshqaruvdan prezident boshqaruviga o'tishiga qarshi bo'lgan, bu g'oyani tanqid qilayotgan taraflar bor. Shularga qarshi kampaniyaga o'xshaydi menda azimda.
Dedi Kamoliddin Yo'ldosh. To'ntarishga urinishdan 3 kun o'tib, muxolif qarashdagi jamoatchilik ham, turk matbuoti ham amalga oshmagan isyon yuzasidan ayrim munozarali holatlarga e'tibor qarata boshlagan. Kamoliddinga ko'ra, yaqin kunlarda ommaviy namoyishlar ham cheklab qo'yilishi mumkin, chunki to'ntarishni shubhaga oluvchi savollar ko'paymoqda.
Televizion kanallarini diqqat bilan kuzatib bordim. Birinchi shu to'ntarish degan shov-shuvdan ancha farqli. Hammasi to'g'ridan-to'g'ri bitta shu ishlab turgan kanalga, NTV'ga bog'langan edi. O'sha joyda haqiqatan ana davlat to'ntarishi urinishi, bular ana parallelchilar, Fathulla Gulenchilar deganda to'g'ridan-to'g'ri olib berishyapti, ammo biror baho berilmayapti. Mana endi bir kun, ikki kun o'tdi oradan. Kecha ancha o'zgarish bor. Chiqib ekspertlar, tahlilchilar juda ko'p savollarni o'rtaga qo'yyapti. Qanday qilib masalan tanklar masalan shaharni markaziga aeroportgacha bora olyapti? Yo'ldagi politsiyalar nega ularga biror bir qarshilik qilmayapti? Yoki ana F-16lar osmonda uchib yuradi-yu, Erdo'g'on bemalol Marmaristan Istanbulga kela olyapti. Ana bular bir sekin asta-sekin bu shubhalarni, savollarni ko'paytira boshladi. Shuning uchun menimcha yaqinda bu maydonlarga, ko'chaga chaqirishni imijimida to'xtatib qolishsa kerak deb o'ylayman.
Turkiya liderlari AQShda istiqomat qilayotgan Fathulla Gulenni to'ntarishlar ortida turgan kuch sifatida ko'rishmoqda. Dastlabki kunlarda Erdo'g'on tomonidan surilgan iddao keyinchalik boshqa rahbarlar tomonidan, jumladan turk matbuoti tomonidan ham ta'kidlab kelinyapti. Ayni paytda AQShda yashayotgan Gulenning o'zi bu ayblovlarni inkor etgan.
Gulenni imkonlari ancha cheklandi. 2013 yilda ilk shu to'qnashuv bo'lgan paytda undan buyon Turkiyadagi uning a'zolari, tashkilotlari hammasiga qarshi repressiyalar olib borildi. Mana hozirgi bu teatr sahnasi ularni armiya ichidagi qo'llarini qirqish, qanotini qirqish deyish mumkin, u ham shartli ravishda. Ammo Fatxulla Gulenni o'zi chiqib aytgan mana kechagi bir bayonoti bor. Biz qurolli to'qnashuvlarga, kuch ishlatishga, kuch bilan bir tortib olish, davlatni tortib olishlarga doim qarshi bo'lganmiz va mana shu pozitsiyamizni o'zgartirmaganmiz dedi. Bu ushlangan askarlarning orasida biror bittasi haqiqatda shu Fatxulla Gulendan bir buyurtma amir olganligini e'tirof etilgani boshqa yo'q. Hozircha bir taraflama qoralama kampaniyasi ketyapti shunga qarshi. Bugungacha davlat to'ntarishi deyilgan narsalarda diniy guruhlarni ayblash juda xato bo'ldi deb o'ylayman.
Dedi bu borada Kamoliddin Yo'ldosh. Davlat to'ntarishiga urinish amaliyoti 300 ga yaqin turkiyaliklarning qurbon bo'lishi bilan yakunlandi. Tinch aholining o'ldirilishiga doir holatlar ham savol ostida ko'rilmoqda.
Minglarcha odam ko'chaga to'kildi va u yerda askarlar o'q otmadi. Askarlarga buyruq keldi. Qurol topshiringlar, politsiyaga taslim bo'linglar deb. Ular taslim bo'ldi va ularni birinchi bergan ko'rsatmasi tergovda. Biz hech narsadan xabarimiz yo'q, bizga oddiy uchenya deb olib kelishdi. Tepadagi generallar deyildi. Qarasangiz hammasi shu 18-19 yashar oddiy bir kambag'alni bolalari. Davlat to'ntarishi uchun ular emas, juda katta professional spetsnaz ishlatilardi odatda. Odamlarga linch qilishga imkon berib qo'yildi. Hech bir politsiya aralashmadi, mudofaa etmadi. Ana shu bir kechaning o'zida 200 ga yaqin kishi o'ldi. Qanchasini men masalan qo'ydim o'zimni Facebookimda. Qanchasini kallasi olingan, qanchasini urib oddiy odamlar kaltaklagan, o'sha dahshatli manzaralar bor. O'q otganlarni aniq video kadrlari bor. Bular o'sha F-16 uchoqlaridan otildi. F-16 uchoqlari kimlar u yerda bo'lgan? Haqiqatan armiyani pilotlarimi? Bu bir savol. Ondan keyin aytildiki, yo'q, bular nelegalni olib kirilgan, qayerdandir kirib qolgan F-16lar, davlatni, armiyani hech aloqasi yo'q deyildi. Bu ham yana ham katta savollar tug'diradi.
Tayyip Erdo'g'on yetakchiligidagi hukumatdagi Adolat va taraqqiyot partiyasi Islomchilar partiyasi hisoblanadi. Turk muxolifati asosan dunyoviylik tarafdorlaridan iborat. Mamlakatda muntazam davlat to'ntarishi qilib kelgan harbiylarga Otaturk islohotining kafolatchilari sifatida qaraladi. Navbatdagi to'ntarish siyosiy qutblar o'rtasidagi bu ziddiyatning cho'qqisi sifatida baholanmoqda.
Jumhuriyatchi xalq partiyasini joriy lider aytdi. Kamol Qilichdaroğlu, uni oldingi uni salafi Deniz Baykal aytdi, tragikomediya deb. Agar partiyani liderlari buni aytayotgan bo'lsa, demakki uni tamalida ancha keng bir qism insonlarda bu fikr yoyg'in. Muxolif partiyalarda masalan asosan kemalist partiyalar, ana ular buni juda katta tanqid ostiga olyapti. Chunki o'tmishdagi to'ntarishlarni asosan shu kemalist harbiylar amalga oshirgan va bu qo'shtirnoq ichidagi davlat to'ntarishi urinishida muvaffaqiyatsizlikka uchradi deyiladigan bo'lsa, birinchi bo'lib soya ana shu kemalist askarlarga tushadi. Bir marta siyosiy konjunkturada qo'llanib o'tkazaveradigan masala emasda, Turkiya armiyasini ayniqsa kemalist generalni shtabdagilarga bundan buyon hech narsaga yaramaydi, na davlat to'ntarishi, na Turkiyani istiqrorini saqlab qolishi hech narsaga yaramaydi degan imijni darz ketish xavfi bor. Menimcha shuning uchun bular buni armiyani imijini qutqarish uchun shu Erdo'g'onni o'ziga, AK Partiyani o'ziga savol shubha ostiga qo'yishga majbur bo'lishyapti. Garchi Kemal Qilichdaroğlu o'zi ham ilk kunlarda birinchilardan bo'lib chiqib Erdo'g'onni dastaklagan, qo'llagan, davlat to'ntarishi hech qachon biz roziligi qabul qilmaymiz degan juda balandparvoz gaplarni aytgan u ham.
Dedi Kamoliddin Yo'ldosh. So'nggi xabarlarga ko'ra, Turkiya hukumati davlat to'ntarishiga doir vaziyatni hukumat talqinidan o'zgacha ravishda yoritgan bir nechta nashrlar faoliyatini vaqtinchalik taqiqlab qo'ygan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.